When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Sa vama ponovo nocturno u podnaslovu Ambiental Experience 5. Počinjemo sa enigmom Between Generation.
Keep
remek dijelo Mike Oldfielda, Sentinel. Sentinel.
Slušate Nocturno.
Vangelis i Rejčilina pjesma. Albanija iz 2009. godine. Anywhere is...
Nocturno.
Thank you.
još jedan put enigma, povratak u nevinost. autor i voditelj Vojkan Radović. Proizvodnja Radio Svetigora.
Nokturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.